Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërsisht me buletinin informativ të lajmeve. Kazakistan arrestohen 3000 persona pas trazirave. Më shumë se 3.000 njerëz janë arrestuar në trazirat e fundit në Kazakistan, ka thënë Ministria e Brendshme e këtij vendi. Sipas Ministrisë së Brendshme të Kazakistanit, 26 persona të armatosur u vranë në përleshjet midis forcave të sigurisë dhe protestuese sipas Sputnik. Ndërsa agjencia Reuters e lajmëve raportoi se 19 anëtarë të policisë së Kazakistanit dhe gardës kombëtar u vranë dhe 7.000 dhe 740 të tjerë u plagosën. Njerëzit në Kazakistan dolën në rrugë më 2 janar një ditë pasi çmimi i karburantit u rrit duke protestuar kundër vendimit të qeverisë. Pavarësisht se presidenti i Kazakistanit Jassim Jomart Tokayev hoqi dorë nga vendimi, protestat vazhduan me më shumë dhomë. Një numër i trupave ruse kanë hyrë në Kazakistan pas thirrjes për ndihmë nga presidenti i Kazakistanit Jassim Jomart Tokayev për organizatës së traktatit të sigurisë kolektive. Në përgjigje të zhvillimit të fundit në Republikën e Kazakistanit, Republika Islamike e Iranit deklaroi se Teherani po monitoron nga afër zhvillimin aktual në Kazakistan dhe shpreson që paqja të kthehet në këtë vend sa më shpejt që të jetë mundur përmes dialogut paqësor dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Avionët luftarë aktuar shfrytëzojnë mbi ishujt e banuar të Greqisë. Televizioni shtetëror grek ka raportuar të prindës se disa avion luftarë aktuar kishin kryer fluturime mbi ishujt e banuar në Greqi. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, avionët luftarë grek kanë përgjuar aeroplanet turq pasi kanë shkelur hapësirën ajrore të vendit. Dy javë më parë, Ministria Greke e Mbrojtjes njoftoi se Turqia kishte dërguar në hapësirën ajrore greke 25 avion ushtarak duke përfshirë 20 avion luftarak F-16, avion spion CN-235, një dron dhe një helikopter. Vle theksohet se marrëdhënia midis Turqisë dhe Greqisë, dy anëtarë të Aleancës Atlantike të Veriut NATO që shpesh kanë qenë të tensionuara, u përgjigjësua ndjeshëm vitin e kaluar dhe anijet luftarake në Mesdhehun Lëndor. U përplasën për kufijtë detare dhe burimet e energjisë. Greqia dhe Turqia ju ofroi një konflikt ushtarak vitin e kaluar në një mosmarrveshje mbi kërkimin e gazit në Mesdhehun Lindor. Kryeministri grek ka thënë se nëse Turqia dëshiron të normalizojë marrëdhënien dypalëshe me Bashkimin Evropian, ajo do t'i jap fund veprimet e saj provokuese në Egje, Mesdhehun Lindor dhe kundër Greqisë. Kancelaria i Austrisë infektohet me korona. Testi i koronës së kancelarit austriak Karl Nehammer rezultoi pozitiv. Sipas agjensisë së lajmeve farës sipas zyrës së kancelarit austriak, ndërsa Nehammer nuk ka simptomat të sëmundjes COVID-19 dhe ka vendosur veten në karantinë. Zyra e kancelarit austriak shtoi se infektimi kancelarit ndoshta ka ndodhur gjatë së mërkurës. Nehammer deri më tani është vaksinuar 3 herë me korona, dhe gjatë karantinës do të kryej detyrat e tij zyrtare nga shtëpia, me video ose telekonferencë, dhe nuk do të marr pjesë në asnjë takim publik në ditët në vi. Nehammer vua nga sëmundja e COVID-19 pasi të hënë një ftojë masë të re përpara ndalimin e përhapjes së koronas, një prej të cilëve do të jetë vaksinimi detyrueshëm që nga muaji i ardhshëm. Shtetet e Bashkuara dhe rekordi pa precedent i shtrimit në spital të fëmijëve me korona. Drejtori i Qendrës Amerikane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve tha se numri i shtrimeve në spital nga të fëmijëve me sëmundje COVID-19 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte arritur një rekord të ri. Sipas faqes së internetit Hill, Roche Valensky, drejtori i Qendrës Amerikane për Kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve njoftoi udhëzime të reja karantine për studentët, stafin dhe mësuesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rekordi pa precedent i shtrimit të fëmijëve në spital në Shtetet e Bashkuara është më i lartë në mesin e fëmijëve në kategorisë të cilët nuk kanë të drejtë për vaksinim par dhe të dhëna përfshijnë gjithashtu njerëz që janë shtruar në spital dhe janë infektuar me virusin në një spital tjetër përveç koronas. Ne duhet i reformojë fëmijët tanë më të vegjë ata që ende nuk kanë të drejtë për vaksinim, me njerëz që janë vaksinuar për t'i mbrojtur ata. Kjo mbrojtje përfshin shtëpi, kosha dhe parashkollorët dhe komunitetin tonë në tërësi. Valencia shtoi më shumë se 50% e fëmijëve amerikan midis moshës 12 deri në 17 vjeç janë tashmë plotësisht të vaksinuar dhe 16% midis moshës 5 deri në 11 vjeç janë plotësisht të vaksinuar. Sipas një politike të re të Qendrës Amerikane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, periudha e karantinës do të reduktohet në 5 ditë pas sëmundjes pas infektimit me korona. Shumë shkolla amerikane janë mbyllur ose janë rikthyer në mësimin virtual pas pushimit për shkak të numrit të rritjeve të rasteve të Omikron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha Valensky. Sipas statistikave të fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar më shumë se 60 milion infektime, të paktën 858.000 që nga fillimi i pandemisë së koronas kanë humbur jetën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ende në krye të botës për sa i përket infektimit me virusin korona dhe numrin e personave të vdekur nga ky virus. Delegacioni evropian këshillohet me zyrtarët sionistë. Një delegacion diplomatësh evropian u takua me zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të regjimit sionist për të protestuar ndaj trajtimit të regjimit të sionist dhe palestinezëve si dhe për shkak të ndërtimit të vendbanimeve të palishme të kolonive sioniste. Sipas agjensisë Friday World News, tre diplomatë evropian dhe sionist në takim të fundit midis një zyrtari të Ministrisë së Punëve të Jashtme të regjimi sionist dhe një delegacioni diplomatik evropian u ndez nga polemika ndërsa të dy palët diskutuan për situatën në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe trajtimin e regjimit sionist ndaj palestinezëve. Si pas raportit, delegacioni Europian bërriti në Kocën e Poshtuar për të protestuar ndaj trajtimit të palestinezëve në bregun perëndimor të lumit Jordan, veçanërisht për të shprehur shqetësimin për dhunën e kolonëve sionistë kundër palestinezëve. Gjithashtu, ngritë shqetësime për përparimin e regjimit sionist në zonat diskutueshme, e një midis Kocës të Poshtuar dhe qytetit Mahale Adunin, së bashku me planet për ndërtimin e lagjes Gehat Hamatos në lindje të Kocës të Poshtuar. Si pas diplomatëve evropian të përnishëm në takim, pas kësaj atmosfera takimi doli shpejt jashtë kontrollit të përgjegjësuar. Disa zyrtarë përpoqën të qetësojnë situatën, por dështuan se debati përfundoi në një krizë të madhe. Vendbanimet e palishme të regjimit sionist në presidencën e ish-presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump dëshmojnë një kërcënim dramatik, kështu që regjimi sionist në vitin 2020 ndërtoi 12.159 njësi të reja sioniste, gjë që është pa precedent që nga viti 2012. Ndërkohë, më 23 dhjetor 2016, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara miratoi të rezolutën 2334 për të dhënë fund përhapjes së kolonive të regjimit sionist në Palestinë. Ministrat e jashtëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Ukrainës diskutojnë përgjigjet e mundshme ndaj Rusisë. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, foli me ministrin e jashtëm Ukrainës për përgjigjet e mundshme nga Washingtoni dhe aleatët e tij ndaj një rritje të pranisë ushtarake të Rusisë në kufirin me Kievin. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, foli në telefon me ministrin e jashtëm Ukrainës Dmitri Kolba, ka thënë zëdhënësi Departamentit të Shtetit në Price. A i shtoj se sekretari Amerikan i Shtetit Blinken përsëriti mbështetjen e vendosur të Shtetit Bashkuar të Amerikës për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës përballë agresionit të mundshëm të Rusisë. Ky zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit tha se Blinken diskutoi gjithashtu përgjigjet e mundshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe latur të tyre ndaj përforcimit ushtarake ruse përgjatë kufive të Ukrainës dhe angazhimin në arsyen diplomatik me Rusin. Si pas ti, sekretari Amerikan i Shtetit theksoj se asnjë bisedë për Ukrainën nuk do zhvillohet pa pjesëmarrjen e Ukrainës. Pas disa javësh pretendimesh perëndimore kundër Rusisë për një pushtim të mundshëm të Ukrainës, bisedimi midis Rusisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës për garancitë e sigurisë do të zhvillohen më datë 10 janar 2022 në Gjenevë. Sot protest pajësore Berisha jep garancinë nuk pranojmë asnjë akt dhunës do preket askush. Ish kryeministri dhe lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha garanton se nuk do të ketë dhunë në protestën e sotme të Partisë Demokratike. Berisha tha se dyert e hekur do të hapen me pajisje të posaçme ndërsa deklaroi se nuk do të preket askush nga personat që ndodhet brenda selisë së Partisë Demokratike. Protesta fuqishme bajsore në mënyrë kategorike nuk pranojmë asnjë akt dhune nëse tjetri mbyll derën e shtëpisë çfarë më mbetet mua. Ta shtyj derën, un po shkoj të hap dyert e shtëpisë time dhe po shkoj në mënyrë bajsore të përdor mjete që hapin dyert e hekur, të ajo nuk është dhunë për hapin e moral. Në ligje derës së shtëpisë tënde asnjë qimë floku nuk do i preket kujt. Ne shkojmë në të sonë me njëri aty. Ai është kërkuar dhe përdor milionet e plaç shkitura për karrikën e tij. Ai po e mban me dhunë Selin, po e mban me bandën me mercenar. Ata kanë kërcënuar zëdhënësi më të afërt të tij, ka thënë se do të ketë viktime. Këto fjalë si kemi dëgjuar nga ne, kanë thënë se ka se pa gjak nuk e lëshojmë. Ne shkojmë paqësisht, dyert do t'i hapim, po i hapi luzin bashkë nuk përdorim asnjë mjet. Nuk dhënojnë kurrë asnjë punonjë njësë ashtë të pjejon në imponjës të Partisë Demokratike, u shpreh Berisha. Berisha sqaroi dhe rolin gjykatës në shqyrtimin e ndryshimit të statusit të partisë dhe organeve të zgjedhura në kuvendin kombëtar të 11 dhjetorit 2021. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. We'll be right back. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim juftoj ndiqni komentin politik me temë. Donald Trump kritikon ashpër Bidenin dhe mbëdhirje për një revolt kundër qeverisë së tij. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump dënoi të njëjtë komentet e Joe Biden në një fjalim rasin e përvitorit të pushtimit të Kongresit e përshkroi vendin si të shkatëruar. Në një deklaratë të ashpër, Donald Trump përsërit akuzën për mashtrim në zgjedhjet e vitit të kaluar, duke thënë se presidenti aktual, i cili është rezultati i një zgjedhje të tillë, do të dështojë në çfarëdo që të bëjë. Donald Trump në një deklaratë të mprehtë shkroi: Biden, i cili po shkatëron kombin ton përmes politikave të çmendur të kufive të hapur, zgjedhjeve të korruptuara, politikave katastrofike të energjisë, agjenteve antikushtetuese, mbylljes së dëmshme të shkollave, përdorimin tim sot për të tentuar të ndajë më tej Amerikën. Donald Trump tha: Biden po punon shumë për të larguar vëmendjen nga jo efikasiteti i veprimit të tij. Nga daljet mërshme nga Afganistani, hapja kufive, COVID-19, inflacioni, humbja pavarësisë, energjetike dhe shumë më tepër. Ai bëhet edhe më dështak në çdo gjë që bën, kur zgjedhjet tuaja janë të rreme, kjo është ajo që ju merrni. Në përvitorin e parë të sulmit të mbështetjes të tij ndaj Kongresit më 6 janar, Donald Trump u bëri thirrje mbështetjesve të tij që të revoltohen kundër administratës Biden. Në një deklaratë të mërkurën, Donald Trump kritikoi Biden për vendosjen e një urdhri të detyrueshëm të vaksinimit ndaj studentëve dhe detyrimin e tyre për të mbyllur shkolla pas rritjes së infektimeve me korona. Ky është një akt i turshëm dhe kombi i Amerikës, që po përsëritet dhe përsëri, për krahasit e Trump duhet të ngrihen dhe të kundërshtojnë këtë arrogancë të hapur të qeverisë federale. Qëndrimi i ashpër i Donald Trump kundër Joe Biden dhe madje edhe thirrja për një kryengritje kundër veprimeve të administratës së tij mund të shihet si një fazë re në konfliktin e brendshëm politik të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që filloi një vit e gjysmë më parë pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku pika kulmore ishte sulmi i mbështetësve të Donald Trump ndaj Kongresit Amerikan më 6 janar 2021. Donald Trump, i cili humbi zgjedhjet presidenciale të nëntorit 2020 ndaj rivalit të tij demokrat Joe Biden, luajti një rol kyç në formimin e incidentit të 6 janarit, duke nxitur mbështetësve të tij të protestojnë kundër rezultateve të zgjedhjeve. Chuck Schumer, kryetari i Shumicës Demokrate në Senat, thotë: "Demokracia amerikane do të jetë në rrezik për sa kohë që udhëheqësit republikan mbështesin Donald Trump." Disa vëzhgues besojnë se injektimi i gënjeshtër të Donald Trump në mendjet e shumë mbështetësve republikan mund të jetë më i rrezikshëm se sulmi i vitit të kaluar në ndërtesën e Kongresit. Në një fjalim të njëjtë, duke shënuar përvitorin e sulmit ndaj Donald Trump nga një grup mbështetësish të dhunshëm të Donald Trump, presidenti amerikan Joe Biden e përshkroi atë si një kërcënim të përhershëm për demokracinë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik me temë: Donald Trump kritikon ashpër Bidenin dhe mbëthirë për një revolt kundër qeverisë së tij.
Zhvillimet më të fundit të Iranit në sferën e mbrojtjes do të jenë teme programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Topi detar Fajr 27, një arritje vlefshme në fushën e armëve detare. Marina në të gjithë botën konsiderohet si krahu qendror për të ruajtur interesat në ujrat territoriale dhe ekstraterritoriale. Dhe për këtë arsye, është gjithmonë një forcë orientuar drejt progresit që ka nevojë për pajisje moderne. Marina e Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit gjithashtu ka nevojë për pajisje, si dhe armë të sofistikuara për të kryer misione dhe për të garantuar sigurinë në ujrat iraniane dhe në misionet ekstrateritoriale. Ndër armët thelbësore detare për njësit detare janë një shumë lëshmëri topash detare në kalibrat të ndryshëm. Pavarësisht gamës së gjërë të raketave, veçanërisht raketave kundër anijeve dhe atyre kundër ajrore, lloje të ndryshme raketa hedhësish dhe silurësh, por edhe topa të vendosur në anije dhe në ndetëse, luajnë një rol të rëndësishëm në betejat detare dhe përballimin me kërcënimet ajrore. Në shumë anije luftarake moderne, topat kryesore mbahen në pjesën e përparme të anijes. Marina e Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit për shumë vite ka përdorur gjithashtu topa 76 mm në luftanijet e saj. Prototipet e topave të përdorur në anije detare janë prodhuar nga kompania italiane Otto Melara. Deri më tani vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Italia kishin teknologjin për të ndërtuar këtë top detar më të avancuari në botë. Por me inxhinierin e zbërthimit të këtij topi nga specialistët e Ministrisë së Mbrojtjes, këtyre dy topave ju hoq monopoli i prodhimit të këtij lloji të topit. Topi plotësisht automatik 76 mm Fajr 27 është topi më i rëndësishëm detar i kalibrit të lartë që është në shërbim të vendit. Predha e parë e topit Fajr 27 u instalua dhe u inspektua nga Marina e Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit gjatë vizitës së Komandës Supreme të Forcave të Armatosura në bazën detare në Nushahr. Për më shumë se 15 vjet, topi detar Fajr 27 është ndërtuar në Iran dhe tani është instaluar në pothuajse të gjitha anijet luftarake të ndërthurura në vend, veçanërisht në anijet e klasit të parë. Ky top modern dhe efikas tashmë përdoret në vende të ndryshme të botës, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ekspertët iranian e projektuan dhe ndërtuan këtë top për anije të ndryshme në vend, pas një ndihmë nga jashtë dhe në kulmin e kushteve të sanksioneve. Topi detar Fajr 27 është një armë moderne mbrojtëse e aftë për të shkatëruar objektiva si përfaqësore dhe ajrore, dhe specialistët e grupit industrial Hadid, të lidhur me industrinë e mbrojtjes, arritën të ndërtonin atë pas një përpjekje 6-vjeçare. Ky top u prezantua në vitin 2006. Topi është armë plotësisht automatike që drejtohet në mënyrë elektrohidraulike. Topi Fajr 27 është i aftë të godas një sër anijesh si përfaqësore, dhe mund të përdoret gjithashtu kundër objektivave ajrore. Ky top është instaluar dhe përdoret sot si arma kryesore shumicës së mjeteve të rënda dhe gjysmë të rënda të marinës së Ushtrisë së Republikës Islamike. Topi Fajr 27 përdor plumba të kalibrit 76 mm me një shpejtësi për 120 fishekësh në minutë. Kjo armë fuqishme është top me qëllime të dy fishta, dhe qëllimi i saj dy fish do të thotë që përveç se sulmon anijet, nëndetset, skafet dhe raketat tok-tok, shkatëron edhe helikopterët dhe raketat kundër anijeve, si dhe avionët deri në 23.000 këmb, ekuivalente me rreth 7.000 metra që janë brenda rrezës së topit. Kjo armë, me teknologjinë e saj shumë të avancuar, është në gjendje të reagoj shpejt dhe të eliminoj çdo sulm si përfaqësor dhe ajror. Shkalla i jashtëzakonisht e lartë e qitjes, kontrolli plotësisht automatik dhe aftësia për të instaluar në sistemet e ndryshme të lundrimit janë avantazhe të tjera të këtij topi. Aftësitë e Fajr 27 përfshin shpejtësi zjarri prej 120 fishekësh në minutë. Kjo armë fuqishme është një top me qëllime të dy fishta dhe qëllimi i saj dy fisht do të thotë se përveç se sulmon anijet, nëndetset, skafet dhe raketat tok-tok, shkatëron edhe helikopterët dhe raketat kundër anijeve, si dhe avionët deri në 23.000 këmb, ekuivalente me rreth 7.000 metra që janë brenda rrezës së topit. Kjo armë me teknologjinë e saj shumë të avancuar është në gjendje të reagoj shpejt dhe të eliminoj çdo sulm si përfaqësor dhe ajror. Shkalla e jashtëzakonisht e lartë e qitjes, kontrolli plotësisht automatik dhe aftësia për të instaluar në sistemet e ndryshme të lundrimit janë avantazhe të tjera të këtij topi. Aftësia e faqer 27 përfshin një shpejtësi zjarri për 120 fishekësh në minutë, në një rreze maksimale për 17 km, me një rreze veprimi për 12 km kundër objektivave sipërfaqësore dhe 7 km kundër objektivave ajrore. Faqer 27 me teknologji të avancuar ka 30 komplete mekanike dhe 22.000 copa pajisjesh. Koha e përgatitjes së saj është 4 sekonda dhe aftësia për të operuar në të gjithë kushtet e motit me orientim automatik, me sistem radari dhe sistem optik shënjestrimi, si dhe testimi i saj në anijen Shahid Nokti, ka treguar se topi ka efikasitet shumë të dobishëm në rast të luftës elektronike. Shpejtësia e veprimit të këtij topi është shumë i përshtatshëm në raport me kalibrin e tij dhe siguron mbrojtje të përshtatshme për një rreze prej 10 kilometrash.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Plumbat kryesore të përdorura deri më tani në topin Faqer 27 janë të llojit të contact fuse. Plumbat e këtij lloji bazohen në goditje të drejtpërdrejt dhe duhet të gjuhen me objektiv pasi objektivi të vihet në shënjestër optikisht ose me radar dhe plumbi të shpërthej pasi të godas objektivin. Në një skenar përplasjet në det, kur dy anije përballen kundër njëra tjetrës, mund të përdoret ky top, ose kur një objektiv fluturues me shpejtësi të ulët, si helikopter, fluturon mbi anije gjithashtu, mund të përdoret topi. Por kur hasim në kërcënime të tilla si raketat kruajs ose avionet supersonik, natyrisht, ky top nuk mund të ketë efikasitetin e duhur. Prandaj për të eliminuar këtë mangësi, gjatë ekspozitës së fundit të arritjeve të ushtrisë, u zbulua siguresa e aftësisë për topat 76 mm Faqer 27. Këto siguresa janë në fakt një sensor shumë i vogël që montohet në plumbat e objektivit dhe fillon të funksionojë pas shkrepjes së topit. Rrezja e transmetimit për këtë sensor është 4 metra dhe funksionon në brezin VHF. Nëse përdoret një siguresë afërsisë, nuk është e nevojshme të goditni drejt për drejt një objektiv. Si për shembull një aeroplan apo raketë kruajs, dhe mjafton t'u afrohesh atyre. Me arritjen e distancës së dëshiruar lëshohet komanda e qitjes dhe me qitjen e topit, vala e shpërthimit dhe copat e saj lëshohen drejt objektivit. Përdorimi i siguresave të afërsisë rrit në masë të madhe shanset për një goditje të suksesshme me objektiva dhe raketat kruajs dhe avionët luftarak me shpejtësi të lartë. Për shkak të avantazheve të siguresës në rolin e mbrojtjes dhe sulmit, këto siguresa mund të luajnë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e fuqisë ushtarake të njësive të artilerisë dhe të topave të ndryshëm, veçanërisht të topit detar Faqer 27. Karakteristikat e topit Faqer 27. Rrezja minimale kundër objektivave detar 12.000 metra. Rrezja maksimale 17.000 metra. Rrezja maksimale kundër objektivave ajror 7.000 metra. Numri i pjesëve 22.000. Numri i kompleteve mekanike 30 komplete. Fuqia e zjarrit 120 fishek në minutë. Koha e përgatitjes për qitje, 4 sekonda. Objektivat, sipërfaqësore dhe ajrore. Kalibri, 76 mm, pra mesatar.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë një lloj tjetër të tregimeve popullore, tregime të cilat tematikën dhe përmbajtjen e tyre kryesore e kanë marrë nga miti. Pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane e do të transmetojmë një tjetër tregim të bukur. Më parë kemi thënë se tregimet popullore të çdo populli janë forma nëpërmjet të cilave pasqyrohet kultura dhe mendimet e një populli dhe kryesisht formohet nga dëshirat dhe imagjinimet e turmave të njerëzve. Në realitet, burimi i këtyre tregimeve janë bindjet dhe besimet fillestare të njerëzve. Duke marrë parasysh se mitet gjithashtu konsiderohen pjesë e kulturës së lashtë të çdo populli, atëherë një prej elementeve krijues të tregimeve popullore janë mitet, dhe duhet thënë se secili në një farë mënyre ushqehet nga një rrënjë, mirëpo me anë të drejtimeve të ndryshme. Tregimet popullore iraniane, që nga ato më të lashtat e deri ato më të vonat, që nga tregimet me gjind dhe zana e deri tek romanet dhe tregimet standarde, janë të gjitha plot me bindje mitologjike. Antropologu rus Vladimir Prop, në lidhje me këtë thot, vlera dhe kredibiliteti i bindjeve dhe zakoneve dhe ritualeve fisnore është një tjetër rol në funksion të folklorit dhe këtë çështje të rëndësishme e kanë përsipër mitet në mënyrë të veçantë. Mitet janë bindjet religjioze të njerëzve primitiv, prandaj mitet konsiderohen elementët e rëndësishëm struktural të kulturës njerëzore. Tani do të mundohemi që në disa edicione të këtij programi të shqyrtojmë elementët dhe bindjet mitologjike dhe religjioze të tregimeve popullore. Duhet thënë se miti në një farë mënyrë është një lloj interpretimi i njeriu primitiv rreth ekzistencës dhe si një përpjekje që bën njeriu për ta njohur veten dhe në fund Perëndinë e tij. Prandaj miti e kanë quajtur një transmetim të shenjtë që ka ndodhur në një kohë të shenjtë të fillimit. Mitet janë plot me aspekte fetare dhe religjioze, sepse mitet janë bindje të cilat janë formuar si rezultat i kërkimit të njeriu në bazë të natyrës qënësore, për të gjetur Zotin dhe pikërisht, nga këtu krijohet aureola fetare e mitit. Dhe duhet thënë se dallimi i qartë dhe i përcaktuar i miteve dhe tregimeve të tjera popullore qëndron pikërisht në këtë çështje. Tregimet më shumë kanë aspekt moral dhe shoqëror, dhe më pak se miti përfshihen në çështjet religjioze. Edhe pse tregimet popullore dhe mitet kanë anime të ndryshme, mirëpo me një vështrim pak më të thellë mund të kuptohet ndikimi i miteve mbi tregimet popullore. Kjo është për arsye se tregimet të tilla formohen në bazë të bindjeve të njerëzve dhe mitet gjithashtu janë bindje primitive të njerëzve të cilat gradualisht kanë gjetur një pozitë të veçantë në kulturë. Magjia, talismani, divi, gjallësat, bimët dhe katër elementët që janë uji, ajri, toka dhe zjarri janë elementët përbërës më të dalluara mitologjik, të cilët kanë rol të madh në krijimin e tregimeve popullore. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. E tashmë do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të transmetojmë tregimin Qeli me Meizi, i marrë nga libri i çmuar Legjendat Iraniane.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Na ishte se ç'na ishte. Përveç Zotit të mëshirshëm asgjë nuk ishte. Ishte një ditë e një kohë, ishte një njeri qel, i cili e kishte emrin Memeizi, dhe nga pasuria e kësaj bote, kishte vetëm një nën plak. Qeli Memeizi një ditë pyeti nënën e vetë: "Nën, me të vërtet baba e ndjerë nuk më ka lënë asnjë trashëgimi nga pasuria e kësaj bote?" Nëna i tha: "Si jo? Po, këtë pushk që është varur në mur, kjo ka mbetur nga baba yt." Qeli Memeizi mori pushkën dhe vendosi në krah, dhe në errësirën e natës doli jashtë për gjah. Akoma nuk ishte bërë shumë rrugë, kur papritur syt i shkuan tek një kafsh që nga njëra anë dritçonte, dhe nga ana tjetër nxirrte një tingull të instrumentave muzikorë dhe melodi. Qeli Memeizi mori shënjestër kafshën dhe i shtiu me pushkë. Kur shkoi para e pase plumbi e kishte plagosur kafshën, ai tha me vete: "Tani për tani edhe kjo kafsh do të jetë mjaft nga unë." E çoi në shtëpi që ta shfrytëzojmë dritën e saj e të dëgjojmë melodinë muzikore që prodhon e të gëzohem në jetën time. Ai tha këto fjalë dhe kafshën vendosi në thes dhe u kthye, ndërsa kur mbërriti në shtëpi trokiti në derë. Nëna doli tek dera dhe pyeti: "Kush je ti në këtë kohë të natës?" Qeli Memeizi u përgjigj: "Ja Memeizi." Plaka bërtiti me zë të lartë: "Përse u ktheve kaq shpejt? Derisa nuk e sjell bukë me vete, nuk ta hap derën." Qeli Memeizi i tha: "Hape derën, sepse ne tani i dham fund dritës me fenere llampë nafte." Plaka e hapi derën dhe e pa që djali i saj kishte gjuajtur një kafshë e cila nga njëra anë bënte dritë dhe nga ana tjetër prodhonte tinguj dhe melodi muzikore. Qeli Memeizi gjahun që kishte sjell e futi brenda dhe e vendosi në krye të dhomës dhe u mbështet në mur. E vendosi njërën këmbë mbi tjetrën dhe dëshironte të jetonte për disa çaste pa kurfar brenge, pa u shqetësuar për problemet dhe pikëllimet e kësaj bote. Kur papritmas trokitë në derë. Një plakë kishte parë Qelin Memeizi dhe gjahun e tij e kishte çuar lajmin me njëherë mbretit, të cilit i kishte thënë: "O mbret, po përse re ulur kur Qeli Memeizi në gjuetin e parë ka gjuetur një kafshë e cila nga njëra anë lëshon dritë dhe nga anëna tjetër nxjerr tinguj e melodi muzikore? Është dëshpërim që një kafshë e tillë, të cilën e meriton vetëm një mbret siç je ti, të bjerë në dorën e këtij qeli." Ushtarët e mbretit shkuan dhe e sollën Qelin Memeizi dhe mbreti e pyeti atë: "A është e vërtet se ti në gjuetin e parë ke gjuetur një kafshë të cilën e meritojnë vetëm mbretrit?" Qeli Memeizi u përgjigj: "Lart madhëria juaj qoftë me shëndet, të kanë lajmëruar në mënyrë të drejtë." Mbreti tha: "Shko shpejt dhe sille këtu atë kafshë dhe madhuro mua." Një gjah i tillë dhe i pashembullt nuk është merite një njeriu të zi që nuk ka asgjë. Qeli Memeizi vendosi dorën mbi sytë e tij dhe tha: "Mbreti thotë të vërtetën." Me njëherë po shkoi dhe ta sjellë atë kafsh. Doli nga pallati dhe shpejt shkoi në shtëpi. Mori kafshën dhe e solli pranë mbretit. Mbreti, sado që mendoi se çfarë çmimi i jap,
me mëziut, nuk arriti të gjej diçka të përshtatshëm. Më në fund, mbretit i vajtën syt tek veziri dhe me zë të lartë tha: "Aha, e gjeta." Vezirin tha: "Lart madhëria juaj qoftë me shëndet. Urdhëroj na tregos se çfarë ke gjetur në mënyrë që unë të kujdesem që të mos humb." Mbreti i tha: "Vezir, shpejt postin tënd të vezirit jepja me meziut. Ne nuk kemi shpërblime e dhurata të tjera që të japim këtij." Veziri tha: "Lart madhëria e tij qoftë me shëndet. Sonte jo. Le të vi nesër e unë do t'ja jap." Por, dëgjoni se ky vezir e kishte një kapele magjike që quhej Baba Kapel. Dhe çdo herë kur veziri përballej me ndonjë çështje të vështirë që nuk mund ta zgjidhte vetë, shkonte dhe konsultohej me Baba Kapelën dhe i kërkonte asaj t'i jap një zgjidhje për punën. Veziri shpejt iku nga pallati dhe po atë natë e mori Baba Kapelën dhe e vendosi përpara dhe i tha: "O Baba Kapel, të marsha të keqen. Vet po e sheh se në çfarë problemi jam futur. Nuk e di se nga na doli ky memeziu i mallkuar papritur dhe dëshiron të më marr postin tim. Më treko si mund të heq dorën nga posti i vezirit dhe postin tim t'ia jap këtij qeli që nuk din asgjë dhe që nuk ngjan as pak me një njeri." Baba Kapela filloi të flasë dhe tha: "O vezir i madh, mos u shqetëso sepse zgjidhja e këtij problemi është më e lehtë se sa të pish një gotë ujë. Nesër shko pra mbretit dhe thuaj: nëse dëshiron ta njohësh më mirë këtë qel me mezion, dërgoj atë të sjellë ty qumësht të 40 pelave. Vetë di se çdo kush që shkon të kërkoj qumështin e 40 pelave, më nuk kthehet." Veziri mori një frym më të lehtë, pasi u lirua nga problemi. Të nesër me herët në mëngjes, shkoi pra mbretit. Mbreti e pyeti: "Vezir, çfarë pune ke kaq herët?" Veziri i tha: "Qoftë me shëndet lart madhëria juaj. Mbrëm kam parë një ëndër dhe erdha ta tregoj." Mbreti i tha: "Çfarë ëndre?" Veziri ia ktheu: "Zotëri, pash në ëndër se qeli me meziu ka shkuar dhe të ka sjell ty qumshtin e 40 pelave. Dërgoj atë që ndoshta do të më realizohet ëndra ime në jetë." Miq të nderuar, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi dhe tregimin ne do ta vazhdojmë në një tjetër edicion. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risitë, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fenë përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen një risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohurit e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti plot fuqishëm thot. Është shkatërim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thon. Ky është nga Allahu e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërim i madh për ta që e shkruan me duart e tyre dhe shkatërim i madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me rrisitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton rrisitë ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.